πρώτο πρόγραμμα.
Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.
Λοιπόν, ο κορμός της εκπομπής σήμερα είναι στημένος από το προηγούμενο βράδυ. Τα κλαδιά και τα παρακλάδια της τα κολλάω από νωρίς το πρωί, καθώς περιφέρομαι στο απέραντο δάσος αυτού που λέμε επικαιρότητα. Σήμερα, όπως και τις πιο πολλές μέρες, δυσκολεύομαι πραγματικά να βρω είδηση και θέμα που θα μου φέρει έστω ένα μικρό χαμόγελο. Να, από χθες για παράδειγμα έχω κολλήσει άσχημα στην είδηση ότι κάποιοι, που βεβαίως είναι γνωστοί, μη εξαιρεταίοι και είδος προστατευόμενο δυστυχώς, βανδάλισαν το γλυπτό στη μνήμη των 58 θυμάτων από την τραγωδία των Τεμπών. Να βγάλεις κάποιον στον αέρα για αυτό το πράγμα και να σου πει τι δηλαδή. Όμως ευτυχώς σήμερα, όπως όλες τις Παρασκευές, χωρίς να αγνοούμε τα σημαντικά της επικαιρότητας, τουλάχιστον όπως τα αντιλαμβανόμαστε και τα εκτιμούμε εμείς εδώ στον καθρέφτη μας, έχουμε καλεσμένους εδώ στο στούντιο να μας μιλήσουν για την δική τους δουλειά, να μας πούν τις δικές τους απόψεις για ό,τι κρίνουν σημαντικό και ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν είναι μαζί μας ένας άνθρωπος που εμείς εδώ στον καθρέφτη ξεχωρίσαμε ως ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του 2024. Είναι ο 25χρονος χρυσός παραολυμπιονίκης μας το περασμένο καλοκαίρι στο Παρίσι, ο Νάσος Γκαβέλας. Η εικόνα του να τρέχει προς το νήμα των 100 μέτρων με οδηγό του τον Γιάννη Νιφαντόπουλο. Όσες φορές και αν δεις την κούρσα εκείνη, είναι αδύνατο να συγκρατήσεις τα δάκρυά σου. Ο ένας να τρέχει με τα μάτια του άλλου και ο άλλος να πετάει με τα πόδια του αθλητή. Δύο κρικάκια τους έδαιναν στο χέρι. Μία ψυχή τους έσπρωχνε προς το νήμα. Μαζί μας στο στούντιο θα είναι και ο προπονητής του, είναι και ο προπονητής του, ο Νέστορας Κολοβός. Σε λίγο θα πούμε τις καλημέρες μας και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά με τον οδηγό του, τον Γιάννη Νιφαντόπουλο. Θα δυσκολευτώ πολύ να βγάλω αυτή την εκπομπή. Νομίζω πως θα χρειαστώ και εγώ βοήθεια. Μείνετε μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου η πρόβλεψη για το 2025, όπως διαβάζω σε σχεδόν όλες τις οικονομικές σελίδες των εφημερίδων, είναι ότι τα ενοίκια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν στον Θεό. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Πάφου στην Κύπρο για να πάρουμε μια γεύση για το πώς, όταν θέλει ένας άνθρωπος, μπορεί να λύσει και το στεγαστικό πρόβλημα, κυρίως για τους νέους και φοιτητές του. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιανουαρίου του 2025, η τρίτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία αρχίζει στη Γερμανία, στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο μήνας στεγνός από αλκοόλ, μετά την υπερκατανάλωση των εορτών. Όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle σήμερα, η γενική αποχή από το αλκοόλ έχει σημαντικά σωματικά και ψυχολογικά πλεονεκτήματα. Λιγότερες λοιμώξεις, που θερίζουν και αυτές, μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου, περιορισμένος κίνδυνος ατυχημάτων, λιγότερες συγκρούσεις στις κοινωνικές συναναστροφές μας, βελτίωση της υγείας, της καρδιάς, του ύπνου, καλύτερη αρτηριακή σκλήρυνση, πίεση. Όπως έδειξε επίσης έρευνα του Πανεπιστημίου του Σάσεξ της Αγγλίας το 2018, ακόμα και η αποχή μόνο για ένα μήνα μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ ωφέλιμη. Να λοιπόν ένα ωραίο αναδρομικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Από τα πρόσωπα της ημέρας ξεχωρίζω σήμερα αυτό που έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας. Θα κάνουμε τις επίσημες συστάσεις σε λίγο. Πάμε στα τελευταία νέα από τα πολεμικά μέτωπα. Εντάχει, 455η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρσι, μια μέρα μετά τη σφαγή περίπου 1.200 ανθρώπων. Άμαχοι οι περισσότεροι, άντρες, γυναίκες, πολλά παιδιά και υπερήλικες. Από τρομοκράτες τζιχαντιστές που πήραν μαζί τους 251 ομήρους, 100 από τους οποίους ακόμα κρατούν. Τα νεότερα σήμερα από την Χαρέτς και το CNN είναι τα εξής. Αυτή τη στιγμή μάλιστα μαθαίνουμε ότι η Ισραηλινή αεροπορία στόχευσε και έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Σαφίρα, στο Χαλέπι, στη Συρία. Γιατροί στη Γάζα αναφέρουν 81 νεκρούς σε Ισραηλινές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο στρατός σκότωσε τον αρχηγό εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη νότια ανθρωπιστική ζώνη της Γάζας. Κάθε Παρασκευή έχουμε τα επικαιροποιημένα στοιχεία από τη Wikipedia για τα θύματα του πολέμου. Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου του 2024 περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, 44.000 περίπου Παλαιστίνοι, 1.700 Ισραηλινοί. Τα Ηνωμένα Έθνη στην έρευνα που έκαναν σε διάστημα 6 μηνών διαπίστωσαν ότι το 70% των θανάτων Παλαιστινίων στη Γάζα είναι γυναίκες και παιδιά. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδίωξε να χτίσει γέφυρες με τον Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω ανησυχιών του ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος θα μπορούσε να επιβραδύνει τη ζωτική σημασία στρατιωτική βοήθεια μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο Ουκρανός ηγέτης επιδιώκει να δημιουργήσει γέφυρες με τον Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του από τις εκλογές του Νοεμβρίου εν μέσω φόβων ότι ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης θα μπορούσε να επιβραδύνει τη ζωτική σημασία στρατιωτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ουκρανία. Αυτά λοιπόν για την εισαγωγή μας. Στον ήχο μας είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων ο Σωτήρης Τασκαδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές της Παρασκευές είναι των καλεσμένων μας. Δίπλα μου είναι, και τον καλημερίζω με πολύ μεγάλη χαρά, ο Νάσος Γκαβέλας, ο χρυσός παραολυμπιονίκης μας στα 100 μέτρα στους αγώνες του Παρισιού. Αυτός διάλεξε το τραγούδι που ξεκινήσαμε. Τον καλημερίζω. Καλημερίζω και τον προπονητή του και τους δυο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί. Σας υπέβαλα στη δοκιμασία να ακούσετε και όλες τα γεγονότα της ημέρας. Νάσο μου, τι ήταν το τραγούδι που μας διάλεξες και γιατί?
Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Εύχομαι μια όμορφη χρονιά, μια καλή χρονιά για όλους τους ακροατές. Εντάξει, το I Feel Good είναι εγώ. Όσοι με ξέρουν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τυχαίο που το διάλεξα. Ακούω αυτή τη μουσική. Μου αρέσει η μουσική αυτής της εποχής. Έχω βινήλι.
Που είναι πολύ πριν γεννηθείς εσύ αυτή
είναι,
η μουσική.
Είναι αρκετά ίσως πριν γεννηθώ εγώ.
Μάλλον εμείς οι δύο.
Εμένα είναι η εποχή μου. Καλημέρα και από μένα, ναι.
Καλημέρα και από μένα.
Καλή χρονιά σε όλους και όλα τα καλά.
Να είστε καλά και ευχαριστούμε που είστε εδώ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ακούς μουσική γενικά, έτσι, στον ελεύθερο σου χρόνο, η μουσική είναι μέρος της ζωής σου?
Ναι. Έχω, όπως είπα, έτσι, βινήλια σπίτι, έχω pick-up και μ' αρέσει και ακούω μουσική. Αλλά τέτοια παλιά μουσική, δεν ακούω πολλά από τα καινούργια, ελάχιστα, αλλά... Όταν τη βάζω αυτή τη μουσική, μου λέει ο πατέρας μου, αυτά τα χορεύαμε παλιά στα δισκοτέκ και εγώ χαμογελάω γιατί μου αρέσει που τα ακούω.
Για πες μου λίγο για την οικογένεια, να ξεκινήσουμε έτσι.
Έχω άλλα δύο αδέρφια. Mm-hmm. Έχω μια αδερφή μεγαλύτερη, την Αντιγόνη, και τον αδερφό μου τον Γιώργο. Ο πατέρας μου ο Βασίλης και η μαμά μου η Μαρία.
Εσύ γεννήθηκες το 99.
Ναι.
Μεγάλωσες και αποφύτησες εδώ στην Αθήνα από το Λύκειο του Νέου Ψυχικού, διαβάζω.
Σωστά.
Και μετά πέρασες τις πανελλήνιες εξετάσεις και μπήκες στο τμήμα ψυχολογίας.
Στο Εθνικό και Καπουδιστριακό Πανεπιστήμιο. Όπου αποφύτησα πέρσι, ορκίστηκα, πλέον πρόπερσι, γιατί έχει αλλάξει χρονιά. Το 23 το καλοκαίρι ορκίστηκα. Έκανα και ένα ετήσιο πρόγραμμα ειδικής αγωγής και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου.
Μάλιστα. Σε τι θα είναι το μεταπτυχιακό?
Είναι το μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Εκδηλώσεων για ΑΜΕΑ.
Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι έχεις και εσύ την ίδια εμπειρία, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, όταν μπορείς να σπουδάσεις ταυτόχρονα αυτό που μαθαίνεις τόσο καιρό, δηλαδή έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές και αθλητικές διοργανώσεις και μη αθλητικές, οπότε σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στο να έχω και μια επιστημονική εικόνα, μια μόρφωση η οποία θα με βοηθήσει να το εξελίξω και να το πάω ένα βήμα παραπέρα.
Νάσο μου, πότε άρχισες να χάνεις την όρασή σου?
Η όρασή μου ξεκίνησε να μειώνεται σταδιακά από τα 10 και μετά. Mm-hmm. Από μια σπάνια τότε γονιδιακή πάθηση. Αυτό.
Ναι, και πριν έβλεπες κανονικά?
Ναι, έβλεπα κανονικά τα πάντα. Mm-hmm. Πήρε κάποια χρόνια μέχρι το γυμνάσιο να ξεκινήσει να είναι πιο επιθετική η μείωση της όρασης. Μετά ξανά ήρθε ένα στάδιο που ήταν ακόμα πιο, να μειωνόταν κι άλλο. Είχε κάποια στάδια μέχρι να φτάσει στο σημείο που γίνεται συνήθως. Στους ανθρώπους δεν τη χάνεις εντελώς, απλά εμένα είναι λίγο πιο σπάνια κι αυτά και έφτασε να είναι πιο... να με επιβαρύνει περισσότερο.
Δηλαδή βλέπεις θαμπά ή δεν βλέπεις τίποτε?
Πώς να το εξηγήσω? Όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι απότομα δεν μαυρίζουν όλα κάπως, ναι. Και δεν, βλέπει κανένα, δεν βλέπουμε τίποτα.
Ναι.
Κάπως έτσι είναι εμένα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το εξηγήσω από τις εικόνες που είχα. Mm-hmm.
Έχεις όμως εικόνα μέσα σου για το πριν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ξέρεις πώς είναι ο μπαμπάς, ξέρεις πώς είναι...
Ξέρω πώς είναι τα πάντα, εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται, εννοείται. Έχω εικόνες μέχρι και την ηλικία του γυμνασίου. Μέχρι που σιγά σιγά αυτές οι εικόνες μειωνόντουσαν, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Αλλά βλέπω και αλλιώς εγώ. Δεν είναι ανάγκη να βλέπεις με τα μάτια. Άμα θέλω, τους πιάνω το πρόσωπο.
Πώς?
Εντάξει.
Ακουμπάς το πρόσωπο και καταλαβαίνεις.
Ναι, και από πολλά πράγματα καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν χάνεις, ας πούμε, την κυρίαρχη αίσθηση που είναι η όραση, συνειδητοποιείς πόσο δυνατές είναι οι υπόλοιπες αισθήσεις. Mm-hmm. Γιατί γίνονται μετά οι άλλες κυρίαρχες και συγκεκριμένα η ακοή, για να μπορείς να κάνεις τα βασικά. Mm-hmm. Ή αυτά που θέλεις.
Και πώς τώρα μέσα σε αυτή την δύσκολη συνθήκη μπαίνει στη ζωή σου ο αθλητισμός?
Δεν ήταν δύσκολη η συνθήκη. Δεν αισθάνθηκα κάποια δύσκολη συνθήκη ποτέ μου. Okay, δυσκολευόμουν να κάνω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, δεν με ένοιαζε. Ήθελα να... Πάντα από μικρός έκανα αθλητισμό, έκανα πάρα πολλά αθλήματα. Και όταν έβλεπα ειδικά έκανα πάρα πολλά. Μετά που μεγάλωνα κιόλας ταυτόχρονα, μείωνα κάποια αθλήματα γιατί ήθελα να αφιερωθώ σε κάτι και να πάω σε Ολυμπιακούς αγώνες. Έκανα για ένα μικρό χρονικό διάστημα κολύμβηση και ποδόσφαιρο. Μετά έκανα στίβο και κολύμβηση και μετά είπα θα κάνω μόνο στίβο. Mm-hmm. Στο Λύκειο. Και ασχολήθηκα μόνο με το στίβο και είπα θα πάω μέχρι όπου με πάει. Mm-hmm. Μέχρι εκεί που μπορώ.
Πότε γνωριστήκατε με τον προπονητή σου?
Τότε στις
17.
Το 16-17, εκεί στην τρίτη λυκείου κάπου.
Και πώς αναλάβατε, κύριε Κόλοβε, έναν άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση?
Όταν ήρθε ο Νάσος, mm-hmm. εγώ τον ήξερα, είχα δει 2-3 αγώνες που είχε κάνει, γρήγορο παιδί. Έρχεται μια μέρα και μου λέει εγώ θέλω να εξελιχθώ, θέλω να γίνω Ολυμπιονίκης. Του εξήγησα κάποια πράγματα πώς μπορεί να γίνει αυτό, mm-hmm. αλλά του είπα ένα πράγμα, ότι για να συμβεί αυτό εγώ δεν θα σε γυμνάσω σαν αμαία, σαν να με βλέπεις, εγώ θα σε γυμνάσω σαν αρτιμελή. Mm-hmm. Έχοντας δίπλα του το συνοδό, ο οποίος βοηθούσε, εγώ βοηθούσα, και μέχρι τώρα σχεδόν όλη του η προπόνηση είναι σαν να είναι αρτιμελής.
Γι' αυτό είπατε κάποτε ότι είναι από τους καλύτερους αθλητές που έχετε γυμνάσει ποτέ?
Ίσως ο καλύτερος. Εάν ο Νάσος έβλεπε, mm-hmm. Σίγουρα θα κέρδιζε όλους στην Ελλάδα, mm-hmm. γιατί εγώ τον παρακολουθώ κάθε μέρα και ξέρω που αρχίζει η αναστολή, επειδή δεν βλέπει για να τρέχει. Mm-hmm. Γι' αυτό και στα πρώτα μέτρα είναι σχεδόν γρηγορότερος από όλους. Αλλά αυτό που έχει ο Νάσος δεν είναι μόνο το ταλέντο σωματικό. Για να μπορέσει κάποιος να πάει, προσέξτε, όχι να κερδίσει, να πάει σε Ολυμπιακούς αγώνες και ειδικά να κερδίσει, mm-hmm. πρέπει οι ψυχικές ανοχές που έχει να είναι στο υψηλότερο βαθμό που μπορεί να υπάρχει. Και αυτό ο Νάσος το έχει. Mm-hmm. Αλλιώς σε Ολυμπιάδα δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στο βαθμό που ανταπεξέρχεται ο Νάσος, του να ανεβαίνει στο βάθρο. Mm-hmm. Και μάλιστα δύο φορές σε δύο τελευταίες Ολυμπιάδες. Και να κερδίζει ίσως το δυσκολότερο αγώνισμα που υπάρχει, τα 100 μέτρα.
Πράγματι. Καθόμουν χθες και έβλεπα άπειρα βίντεο με όλα
με
τα
κούρσες του Νάσου.
Με κούρσες του Νάσου, ναι. Και ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι άλλο είναι να το βλέπεις μία φορά να διαρκεί 11 δευτερόλεπτα. Τόσος ήταν ο χρόνος περίπου που έκανε.
Τώρα στο Παρίσι ήταν 11.02.
Νομίζω ότι και αθλητές που βλέπουν δεν τρέχουν έτσι.
Εντάξει, τρέχουν, αλλά εντάξει.
Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση από την προπονητική πλευρά. Τον Νάσο τον ξέρω 7-8 χρόνια, δεν έχω πρόβλημα από την προπονητική άποψη για να ξέρω τι θα κάνω. Ταυτόχρονα όμως θέλω και αρκετό χρονικό διάστημα δίπλα του το συνοδό. Γιατί πρέπει να τον γνωρίσω, πρέπει να ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να ακολουθήσει την προπονητική του Νάσου. Στην τελευταία περίπτωση που είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, γιατί τραυματίστηκε ο κύριος συνοδός, ο Δημήτρης ο Χρυσάφης, το Φεβρουάριο. Μετά από κάποιες δοκιμές είδαμε ότι δεν ταιριάζουν όλοι με τον Άσο να μπορέσουν να τον τρέξουν. Είναι η έκφραση όπως πρέπει να τη λέμε. Και κάνα μήνα,
ο
ενάμιση.
Ο οδηγός τον τρέχει. Ο οδηγός σε τρέχει να σου.
Τρέχει μαζί του.
Τρέχει
αυτή
μαζί
είναι μια έκφραση δική μας. Να τον τρέξει. Α. Ξέρετε, γιατί μόνος του δεν μπορεί να τρέξει.
Ναι.
Δεν υπάρχει πιθανότητα. Και ένα ενάμιση μήνα περίπου πριν ήρθε ο Γιάννης Νιφαντόπουλος. Εγώ δυσκολεύτηκα, γιατί σε ενάμιση μήνα δεν τον ήξερα προπονητικά τον Γιάννη. Βρήκαμε μια χρυσή τομή και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε.
Τον έχουμε τώρα στο τηλέφωνο μας. Να τον καλημερίσουμε, τον Γιάννη.
Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Νιφαντόπουλε. Για σας μιλάγαμε αυτή τη στιγμή και πώς αναλάβατε και τι είδους, πώς προπονείτε και πώς τρέχετε μαζί με έναν αθλητή που δεν έχει την όρασή του.
Κοιτάξτε να δείτε. Ο Νάσος μαζί με τον κύριο Νέστορα, εμένα μου το κάνανε πολύ εύκολο. Τα αγωνίσματά μας είναι ίδια, τα 100 μέτρα.
Ναι, είστε κι εσείς σπρίντερ, έτσι δεν είναι, αθλητής.
Ναι, ναι, ναι.
Να πω εγώ κάτι για το Γιάννη, για να το ξέρουν. Ο Γιάννης είναι ο γρηγορότερος Έλληνας αυτή τη στιγμή, έχοντας κερδίσει 7-8, τα τελευταία 7-8 πανελλήνια πρωταθλήματα.
Ναι. Μάλιστα.
Ναι, και ο Νάσος με την εμπειρία του και ο κύριος Νέστορας με τις συμβουλές του πάνω στο κομμάτι του συνοδού μου κάναν τη ζωή μου αρκετά εύκολη, μπορώ να πω. Δηλαδή αυτό το σκηνάκι που μας ενώνει την ώρα που τρέχουμε φροντίσανε να είναι οριακά ανύπαρκτο, να τρέχουμε σαν ένα δηλαδή.
Ναι, προσπαθώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή έβλεπα τις υδάπηρους αγώνες, το κρικάκι σαν να μην το φοράτε και απλώς το κρατάτε με τα δάχτυλα, δεν είναι...
Ναι, ακριβώς.
Θα μπορούσατε να απαλλαγείτε και από αυτό κάποια στιγμή, όχι έτσι.
Όχι, είναι οι κανονισμοί που πλέον κάποτε ήταν δεμένοι και οι καρποί, υπήρχαν διάφορα, πλέον η νομοθεσία στο αγώνισμα αυτό... στην κατηγορία μάλλον αυτή, είναι να έχουμε το συγκεκριμένο σκηνάκι και να το κρατάμε με τα δάχτυλά μας.
Δεν μπορείς να αρχίσεις και να τερματίσεις χωρίς το σκηνάκι. Αν δείτε τον τελικό των αγώνων στο Τόκιο, των προηγούμενων παραολυμπιακών αγώνων στην κατηγορία του Νάσου, ο τρίτος αθλητής, ο οποίος ήταν από την Αμίμπια, του φύγει το σκηνάκι μισό μέτρο πριν από τον τερματισμό και ακυρώθηκε.
Α, μάλιστα. Το σκηνάκι τώρα, καμιά φορά φεύγει, ποιος τραβάει ποιον ή είστε σε απόλυτη αρμονία?
Καλό είναι να είσαι σε απόλυτη αρμονία, δεν μπορεί κάποιος να τραβάει, σίγουρα υπάρχουν τριβές, δεν μπορείς να το κουνάς πάντα ίδια το χέρι και γι' αυτό και ο χρόνος μειώνεται και λόγω της τριβής του ενός με το άλλο ασκούνται δυνάμεις, μπορεί εγώ να το σμπρώξω λίγο, εκείνος το ίδιο. Αυτό, οπότε το βρίσκεις αυτό με το σκηνάκι, το συγχρονισμό. Δεν μπορεί κάποιος να σε τραβάει, δεν μπορεί να με τραβάει, απαγορεύεται. Να σου δώσει το ρυθμό, να πας πιο, να πας ένα κλικ παραπέρα, ναι. Αλλά μέχρι εκεί δεν επιτρέπεται παραπέρα. Αν είναι μπροστά σου, απαγορεύεται και ακυρώνεστε και πάλι.
Κατά τη διάρκεια του σπριντ μιλάτε, δεν πρόσεξα εγώ.
Όχι, καθόλου. Όχι, εγώ δεν θέλω να... Δηλαδή, από μένα ξεκινάει αυτό λίγο. Δεν θέλω να μου μιλάνε, με μπερδεύει. Ακούω μόνο την εκκίνησή μου και τον τερματισμό που μου λέει το τώρα ο Γιάννης.
Νιώθεις τους αθλητές δίπλα σου, τους συναθλητές σου, έτσι είναι, καταλαβαίνεις αν είσαι μπροστά ή αν είσαι λίγο πίσω και πρέπει να αυξήσεις.
Ναι, αισθάνεσαι, καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα εκείνη τη στιγμή, δεν είναι πάντα σίγουρο αν αισθάνομαι σωστά, αλλά τις περισσότερες φορές, ειδικά το αν είμαστε μπροστά ακούω το... Ακούω τι γίνεται γύρω μου, καταλαβαίνω από τον αέρα, από τους ήχους, από τις φωνές. Ειδικά αν έχω κάνει και μια προπόνηση στο γήπεδο αυτό ή έχω υπάρξει αρκετές φορές, αντιλαμβάνομαι ακόμα περισσότερα πράγματα και καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο.
Θα κάνουμε διάλειμμα ενός μόλις λεπτού για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μη φύγετε, είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με τον πρωταθλητή μας, τον Νάσο. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο μας στο στούντιο τον παραολυμπιονίκη μας, τον Νάσο Γκαβέλα. Είναι εδώ μαζί και με τον προπονητή του, τον κύριο Νέστορα Κολοβό, και έχουμε και στο τηλέφωνο τον οδηγό του Νάσου, τον Γιάννη Νιφαντόπουλο. Διάβασα κάπου ότι συχνά το πιο αγχωτικό μέρος ενός αγώνα για έναν δρομέα σαν και σένα, με περιορισμένη όραση, είναι τα logistics, δηλαδή η διαχείριση, αν θέλεις, που περιβάλλουν το ίδιο το γεγονός, το ίδιο το άθλημα. Το να φτάσετε νωρίς, ας πούμε για παράδειγμα, βοηθά πολύ στην μείωση της πίεσης και του άγχους που έχει κάποιος εκείνη την ημέρα.
Να φτάσουμε νωρίς δηλαδή.
Να είσαι εκεί, να είσαι μέσα στο περιβάλλον του αγώνα, να...
Εντάξει, αυτό είναι μέσα στη διαδικασία, δηλαδή πάντα θα πρέπει να πας αρκετά νωρίτερα από τον αγώνα, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, λεωφορεία χάνονται, οδηγοί μπερδεύονται, καλό είναι να είσαι safe.
Τι προετοιμασία όμως κάνετε εκεί λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας, συζητάτε τους αντιπάλους?
Όχι, δεν συζητάμε τόσο τους αντιπάλους και αυτά, όλα αυτά είναι γνωστά, έχουμε πει κάποια πράγματα, κάνουμε το ζέσταμά μας, την προθέρμανσή μας, ό,τι ακριβώς χρειάζεται, και μετά ακολουθούμε τη διαδικασία του call room, του να προετοιμαστούμε, να βάλουμε τα αγωνιστικά ρούχα μας, όλα αυτά είναι... Εκείνη τη στιγμή είναι μια προπόνηση, όλη η διαδικασία του ζεστάματος, όλα αυτά είναι μια προπόνηση για να δώσεις μια προετοιμασία για να δώσεις το 100% μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Ποιες είναι οι τελευταίες ίστατες σκέψεις που κάνεις μέχρι να χτυπήσει το όπλο και να ξεκινήσετε, ας πούμε?
Εκείνη τη στιγμή που είναι να κάτσεις δεν πρέπει να σκεφτείς τίποτα. Πριν κάτσεις όμως, το μόνο που πρέπει να σκέφτεις είναι ότι πάω να το κάνω.
Να ρωτήσω, αν είναι και ο Γιάννης μαζί μας, το ταυτόχρονο τρέξιμο, ποιον δυσκολεύει περισσότερο? Τραβάει κάποιος τον άλλον, σπρώχνει κάποιο? Προσπαθώ να καταλάβω, δηλαδή, αυτό τον φοβερό συγχρονισμό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Είναι σαν να τρέχει ένα άτομο με δύο οντότητες να υπάρχουν. Ναι.
Εδώ έχουμε... κάποια πράγματα τα οποία είναι στάνταρ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τρέχουν με το αντίθετο πόδι. Να καθίσουν στο βατήρα με το αντίθετο πόδι.
Μάλιστα.
Εδώ αρχίζει και η δυσκολία. Αν ο συνοδός αθλητής έχει κυρίαρχο πόδι, δηλαδή το πρώτο το πόδι είναι αντίθετο με τον άσου, τότε όλα είναι εύκολα. Mm-hmm. Αν όμως και οι δύο έχουν σαν κυρίαρχο πόδι, ισχυρό πόδι, το ίδιο, κάποιος πρέπει να αλλάξει να καθίσει στο βατήρα. Γιατί ο ένας έχει το δεξί χέρι, ο άλλος το αριστερό. Άρα ο ένας πρέπει να αρχίσει με το δεξί πόδι και ο άλλος με το αριστερό. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο Νάσος είναι αρκετά γρήγορος στα πρώτα μέτρα, τι κάνουμε? Αλλάζουμε τον Νάσο. Αυτό το πρόβλημα δεν το είχαμε με το προηγούμενο συνοδό, τον Δημήτρη τον Χρυσάφη, γιατί είχαν κυρίαρχο πόδι το αντίθετο. Mm-hmm. Το είχαμε όμως με τον Γιάννη. Και τι κάναμε? Αλλάξαμε τον Νάσο. Από εδώ και πέρα λοιπόν με το αντίθετο πόδι θα σας πει ο Νάσος τι συμβαίνει.
Επειδή θα πρέπει να ξεκινάς με το αντίθετο πόδι, γιατί θα πρέπει να συγχρονίζονται τα χέρια, όλο αυτό ξεκινάει σιγά σιγά, δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να κάνεις 100%. Το χτίζει σιγά σιγά από το ζέσταμα, από τα δρομικά, να καταλάβεις το στυλ, να αισθάνεσαι μια ασφάλεια δίπλα, να υπάρχει ένας συγχρονισμός, να είναι κοντά ο ένας τον άλλον, γιατί παρατηρούμε ότι στους αγώνες πολλοί αθλητές έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ο συνοδός από τον αθλητή, και δεν είναι καλό αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν απώλειες δυνάμεων, οπότε όσο πιο κοντά είσαι εκεί σε ένα σώμα, βοηθάει και στην επιτάχυνση και στη διατήρηση της μέγιστης ταχύτητας και γενικότερα στο ό,τι δυνάμεις ασκούνται και χρησιμοποιείς στο σπριντ εκείνη τη στιγμή να πηγαίνουν όλες ευθεία. Μάλιστα. Να μην φεύγουν αριστερά-δεξιά. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο χτίζεται με τον καιρό. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται στη μια μέρα στην άλλη. Άλλο που εδώ έγινε σε 1,5 μήνα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πήγανε.
Να ρωτήσω τον Γιάννη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρειάζεται ειδική μάθηση ή και προπόνηση για να γίνει κάποιος οδηγός ενός αθλητή που δεν βλέπει?
Ειδική μάθηση δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι η προπόνηση είναι ο οδηγός όλων. Η καθημερινή τριβή πάνω στο αντικείμενο των δύο αθλητών. Νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο για να μπορέσει να έρθει αυτός ο συντονισμός των κινήσεων, αυτή η αρμονία που βλέπετε κι εσείς στον αγώνα την ώρα που αγωνιζόμαστε. Όσο πιο συχνές είναι οι προπονήσεις, όσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα το οποίο συνυπάρχουν οι δύο αθλητές, γίνεται τόσο πιο εύκολο το να γίνεις ένα και να αγωνιστείς.
Οι επόμενοι αγώνες σας ποιοι είναι? Τι έχουμε να περιμένουμε? Δηλαδή έγιναν οι Ολυμπιακοί, πότε είναι η επόμενη?
Τώρα είναι ένα meeting στο Ντουμπάι που θα γίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα meeting στο κλειστό, ανάλογα που θα διοργανώσουν κάποια κούρσα για να κάνουμε με άλλους αθλητές της κατηγορίας μου. Φέτος ο στόχος της χρονιάς είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ινδία, στο Νέο Δελχή. Είναι τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και αυτός είναι ο στόχος της χρονιάς και βήμα-βήμα τη φορά. Σίγουρα απότερο στόχος και σημαντικότερος είναι το Λος Άντζελες. Θέλω πολύ να πάω εκεί και να πάνε όλα καλά, αλλά μέχρι τότε έχει πολλά, έχει παγκόσμια, ευρωπαϊκά, που χρόνο με το χρόνο ξέρουμε, δηλαδή του χρόνου υποθέτω ότι θα έχει κάποιο ευρωπαϊκό, κάποιο παγκόσμιο, αλλά δεν ξέρουμε πού ακόμα. Πριν λίγο καιρό μάθαμε ότι θα είναι φέτος το παγκόσμιο. Το γνωρίζαμε ότι θα γίνει φέτος παγκόσμιο, αλλά δεν ξέραμε το πού. Οπότε χρόνο με το χρόνο θέτουμε στόχους, προγραμματίζουμε για να είμαστε έτοιμοι εκεί που πρέπει.
Ο Γιάννης ο Νιφαντόπουλος είναι... είσαι δρομέας των 100 μέτρων, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Και από ό,τι ξέρω είσαι από τους καλύτερους που διαθέτουμε. Άρα αυτό σε δυσκολεύει καθόλου, το ότι είσαι ταυτόχρονα και οδηγός ενός άλλου αθλητή?
Κοιτάξτε, είναι μια διαφοροποίηση το πρόγραμμά μου σίγουρα, αλλά όχι, δεν θα το έλεγα ότι με δυσκολεύει. Το να συνεργάζεσαι με τον Άσο είναι κάτι πολύ, πολύ εύκολο και το κάνω με μεγάλη χαρά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τον προπονητή του. Θέλω έτσι λίγο να μου δώσετε την εικόνα αυτού του ανθρώπου που είναι σήμερα κοντά μας και που εμείς έχουμε επιλέξει ως πρόσωπο της χρονιάς. Τι είναι εκείνο που πέρα από τον αθλητικό Νάσο?
Το σωματικό ταλέντο.
Ναι.
Ο ψυχισμός του είναι σε πολύ ψηλό βαθμό, γι' αυτό μπορεί και ανταπεξέρχεται στους μεγάλους αγώνες. Όπως είπαμε και πριν, δεν είναι τόσο εύκολο. Κάποιοι είναι ικανοί ψυχικά να πάνε μέχρι πανευρωπαϊκούς αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα ή απλά να συμμετάσχουν, και όταν έρχεται η ώρα της κρίσης δεν μπορούν να τα καταφέρουν, παρότι είναι ικανοί να τα καταφέρουν. Ο Νάσος έχει αυτόν τον ψυχισμό που την ώρα της κρίσης γίνεται ακόμα καλύτερος.
Ναι.
Εκτός από το, όπως είπαμε προηγούμενα, το σωματικό του ταλέντο, το οποίο τα τελευταία χρόνια, από αυτά τα χρόνια, τα 7-8 χρόνια, εξελίχθηκε αρκετά ώστε να γίνει πιο γρήγορος.
Νάσο μου, το βλέμμα των θεατών σε παραολυμπιακούς αγώνες, μερικές φορές, και έχω διαβάσει και άπειρα άρθρα σχετικά με αυτό, ενέχει και ένα στοιχείο λύπησης. Αυτό το εισπράτεται καθόλου καμιά φορά? Δηλαδή σου λέει ότι εντάξει, βλέπουμε τους κανονικούς Ολυμπιακούς αγώνες, βλέπουμε πως τρέχουν, αυτό είναι κάτι διαφορετικό?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα λύπησης. Είναι είναι άσχημη λέξη και, είναι άσχημη λέξη και άσχημη νοοτροπία. Κάθε άνθρωπος που βλέπει τους Παραολυμπιακούς δεν νομίζω να τους βλέπει για, για θέμα λύπησης.
Δεν έχεις εισπράξει εσύ τίποτε τέτοιο.
Εγώ λύπηση βλέπω στους ανθρώπους όταν δεν αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος είναι για όλους και δεν είναι για μερικούς. Mm-hmm. Εκεί εγώ βλέπω τη λύπησή μου προς εκείνους, όχι αυτή προς εμένα. Mm-hmm. Όποιος βλέπει Παραολυμπιακούς ίσα ίσα μου λέει πόσο θαυμασμό νιώθει, πόσο όμορφα νιώθει να βλέπει Παραολυμπιακούς. Και πάρα πολλοί άνθρωποι μου ανέφεραν ότι θα ήθελα να δουν περισσότερο αγώνες. Να έχουμε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να βλέπουμε περισσότερους αγώνες στην τηλεόραση από παρολυμπιακά αθλήματα.
Mm-hmm. Πες μου το όνειρο σου ποιο είναι για τη συνέχεια. Τι θέλεις να πετύχεις και στον αθλητισμό αλλά και γενικά στην καριέρα σου.
Αθλητικά θέλω να... Θέλω να πάω ακόμα σε κάποιους Παραολυμπιακούς. Δεν μπορώ να θέσω ακριβώς το νούμερο, αλλά θα ήθελα σίγουρα για το Λος Άντζελες και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Σιγά σιγά. Όσο αφορά τις σπουδές, έχω στο μυαλό μου να σπουδάσω, να κάνω κάποια ακόμα πράγματα που θέλω. Είναι πολλά, αλλά κυρίως αυτό που θέλω είναι να... ο κόσμος και όλοι να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε το συνάνθρωπο και ότι κανένας δεν είναι μόνος του, και όταν υπάρχει εκπαίδευση και η μόρφωση στο να μπορέσεις να εξελιχθείς σε κάποια πράγματα, στο να καταλάβεις ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και δεν χρειάζεται να στερούμε από κάποιον άνθρωπο το δικαίωμα στο να ζει, στη μόρφωση, σε όλα. Γιατί και εγώ δυσκολεύτηκα στο να φοιτήσω στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν υπάρχουν προσβάσιμα πράγματα. Mm-hmm. Από το χώρο, σαν χώρο δηλαδή, σαν κτίριο, mm-hmm. μέχρι το πώς θα διαβάσεις. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα βρίσκεις μόνος σου και προσπαθείς να τα προσαρμόσεις.
Ναι, θα σε ρωτούσα γι' αυτό, γιατί έχω περάσει από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι χώροι δηλαδή είναι δύσκολα προσβάσιμοι ακόμα για ανθρώπους που έχουν προβλήματα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή στη φιλοσοφική που πήγαινα εγώ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είναι δύσκολο για άνθρωπο ο οποίος βλέπει. Δεν είναι, δηλαδή είναι ανυπόφορη κατάσταση εκεί. Δηλαδή τώρα πρόσφατα δεν έχω πάει. Αλλά δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Τόσα χρόνια δεν είχε αλλάξει, τώρα θα έχει αλλάξει κάτι. Το καλό θα ήταν το πανεπιστήμιο να έχει π.χ. στο ασανσέρ να υπάρχουν, να ξέρω σε ποιον όροφο είμαι. Όχι να κατεβαίνω, ή δεν υπάρχει γραφή μπρέιλ στα νούμερα. Ή δεν είναι ανάγλυφα τουλάχιστον. Αν ήταν ανάγλυφα, εγώ ήμουν happy. Είναι μια χαρά, ξέρω που πάω. Ή να μπορέσει, έχει άπειρα σκαλιά. Έχει πάρα πολλά πράγματα που είναι και επικίνδυνο. Ένας άνθρωπος σίγουρα με αμαξίδιο δεν μπορεί να πάει πουθενά. Είναι δύσκολο δηλαδή πολύ, μόνο σε συγκεκριμένες αίθουσες.
Και δεν είσαι μόνο εσύ που έχεις το δικό σου το πρόβλημα. Φαντάζομαι υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά που δεν βλέπουν ή που έχουν κινητικές δυσκολίες.
Όντως, εννοείται αυτό, και όλα αυτά δεν τα λέμε για να... να δούμε τα χάλια μας. Αυτό είναι για να βλέπουμε πώς μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο.
Μα πώς... που δεν γίνεται κάτι καλύτερο.
Θα σας πω, όταν ένας άνθρωπος όμως βλέπει και αντιληφθεί πόσο δύσκολα είναι κάποιος συνάνθρωπός του, θα το επικοινωνήσει και ο ίδιος. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο οι άνθρωποι με αναπηρία που θα λένε τις δυσκολίες, θα είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια κινητική δυσκολία. Θα αναφέρουν τα προβλήματα για να μπορέσει να εξελιχθεί και να είναι προσβάσιμο για όλους. Και αυτό είναι μόνο στο κομμάτι του κτηρίου. Δηλαδή στο επίπεδο το να μιλήσεις με τους καθηγητές για να πώς να γίνει το μάθημα πιο προσβάσιμο. Όλα αυτά είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό.
Μάλιστα. Εγώ θέλω να βάλω και πάλι στην κουβέντα και τον Γιάννη, αλλά και τον κύριο Κόλοβο. Όσοι έχουμε περάσει από ξένα πανεπιστήμια, εγώ σπούδασα και εδώ στην Ελλάδα και μετά πήγα και έκανα μεταπτυχιακά έξω. Ο αθλητισμός στα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι σαν βασικό μάθημα, δηλαδή είναι μέρος της ακαδημαϊκής σου ζωής, στο γυμναστήριο μέσα, στο να κάνεις πρωταθλήματα, γίνονται διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα. Εδώ όταν φίτησα εγώ στο μαθηματικό της Αθήνας, μας έλεγαν ότι πρέπει να κάνεις 10 παρουσίες στη γυμναστική για να μπορείς να δώσεις εξεταστική περίοδο. Δηλαδή, αρκούσε να πας στο γυμναστήριο. Είχαμε τότε τον επικοντιστή μας, τον Παπα-Νικολάου.
Ναι, τον Χρήστο.
Το Χρήστο ήταν εκεί. Και βεβαίως δεν νομίζω να υπήρξε κανένας από εμάς που να κατάφερε να περάσει τα 3 μέτρα στο επικοντό, και μας λέγανε εντάξει, πηγαίνετε, κάνετε μια παρέλαση την 28η Οκτωβρίου και θα σας δώσουμε τις παρουσίες για την γυμναστική σας. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γύμναση στα πανεπιστήμια μας ακόμα υπολείπεται.
Αυτό έχει σημασία με τον τρόπο που το κάθε κράτος επιλέγει να αναπτύξει τον αθλητισμό. Στην Αμερική ξέρουμε ότι μεγάλο μέρος του αθλητισμού γίνεται διαμέσου των πανεπιστημίων. Στην Ελλάδα γίνεται διαμέσου των συλλόγων.
Μάλιστα.
Τώρα, ποιο είναι καλύτερο και ποιο είναι χειρότερο φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
Εσύ δεν είσαι σε κάποιο σύλλογο?
Ναι. Όλοι είμαστε σε κάποιο σύλλογο αναγκαστικά, γιατί ανήκουμε σε κάποια ομοσπονδία που η ομοσπονδία έχει τους συλλόγους και διαλέγεις σε ποιον σύλλογο θέλεις να είσαι. Η αλήθεια είναι ότι στα πανεπιστήμια θα πρέπει να γίνει συνεννόηση. Δηλαδή, αν δίνω ένα μάθημα, λέμε τώρα 8 Φεβρουαρίου ή 5 Αυγούστου, θα πρέπει, που δεν γίνεται 5 Αυγούστου, λέμε τώρα ένα τυχαίο αριθμό, θα πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τον καθηγητή. Δηλαδή, θα πρέπει να του στείλω κάποιο mail ότι κύριε καθηγητά, δίνουμε 8 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να το δώσω, γιατί τότε θα λείπω, θα έχω παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει μια ειδική μεταχείριση, μια νομοθεσία στο πανεπιστήμιο για τους ανθρώπους που κάνουν πρωταθλητισμό. Όχι ένας ο οποίος θέλει απλά να κατεβαίνει σε 2 συλλογικά πρωταθλήματα, ένας ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα, ένας άνθρωπος που δεν είναι μόνο το χόμπι του αυτό, έχει εξελιχθεί από το χόμπι, είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι η δουλειά του, είναι η αγάπη του, είναι εκεί που αφιερώνει όλη του τη ζωή, θα πρέπει να υπάρχει και μια ειδική μέρημνα γι' αυτό. Που δεν υπάρχει.
Στην καθημερινή σου τη ζωή, όχι αυτή που τρέχεις σε αγώνες, ποιοι είναι οι οδηγοί σου, ας το πω έτσι?
Εκεί είναι ίσως πιο δύσκολο το κομμάτι. Δηλαδή είναι ένα μικρό μέρος της ζωής μου αυτό της προπόνησης. Θα είναι 3 ώρες στο να πάω σε φυσιοθεραπεία, στο χειροπράκτη, στο μασάζ, στο να φάω, στο όλα αυτά είναι οι γονείς και ιδιαίτερα η μαμά που με πηγαινοφέρνει παντού, με βοηθάει σε όλα, ή ο αδερφός μου ή η αδερφή μου, όποιος μπορεί, δηλαδή η οικογένεια είναι που θα τρέξει για τα πάντα.
Κύριε Νηφαντόπουλε, πείτε μου κάτι ακόμα για τον Γιάννη. Εσείς περνάτε αρκετές ώρες μαζί του, επίσης κυρίως στους αγώνες.
Κοιτάξτε, ο Νάσος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, θα έλεγα. Κατά κύριο λόγο είναι και αυτό που δείχνει, ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος, ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, που αναγκαστικά θέλοντας και εμείς το μεταφέρει και έτσι παίρνεις και εσύ, νιώθεις και εσύ αυτή τη διθετική άβρα που βγάζει σαν παιδί. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα περισσότερο και συνεργάστηκα μαζί του, και είμαι σίγουρος πως επειδή είναι ικανός, αν είναι και τυχερός από εδώ και πέρα, γιατί ο αθλητισμός και ειδικά ο πρωταθλητισμός χρειάζεται και τον παράγοντα τύχη, ο Νάσος έχει γράψει ήδη ιστορία, έχει δημιουργήσει τη δική του πορεία. Πιστεύω ότι οι επόμενες τουλάχιστον 2 Παραολυμπιάδες θα είναι αυτός ο νικητής και έτσι θα συνεχίσει να γράφει ιστορία με χρυσά γράμματα.
Κάνετε κι εσείς ειδική προπόνηση για τους αγώνες τους οποίους συμμετέχει ο Γιάννης?
Ο
Νάσος.
Την προπόνηση που κάνουμε μαζί, δηλαδή αν θα μπορούσα να το εξειδικεύσω κάπως, μόνο το κομμάτι που είμαστε δεμένοι. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Ό,τι κάνω εγώ σε ατομικό επίπεδο κάνει και ο Νάσος, γιατί το αγώνισμά μας είναι το ίδιο. Η εξειδίκευση γίνεται μόνο στο κομμάτι που δενόμαστε με το σκηνάκι για να έρθει αυτή η εξοικείωση μεταξύ μας και να νιώθουμε σαν ένα την ώρα που τρέχουμε.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ακούσαμε τον Γιάννη Νιφαντόπουλο, είναι ο οδηγός του Νάσου, που είναι του Νάσου Γκαβέλα, που είναι ο καλεσμένος μας, ο επίτιμος καλεσμένος στην εκπομπή σήμερα, και είναι μαζί μας και ο κύριος Νέστορας Κολοβός, ο προπονητής. Τι γίνεται με τραυματισμούς, με ατυχήματα?
Αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Καλό είναι να μην γίνονται, αλλά όταν δουλεύεις στα όρια σου, πάντα μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και κάνουμε πάρα πολύ καλή αποκατάσταση. Γι' αυτό και δεν είναι μόνο, μπορεί να συμφωνήσει και ο Γιάννης αυτό, δεν είναι μόνο η προπόνηση που θα κάνουμε, που θα είναι 3, 4 ή 5 ώρες την ημέρα, όσο διαρκέσει. Είναι και τα γύρω-γύρω. Είναι το να πας να φας, να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς. Όλα αυτά είναι το πιο σημαντικό. Κάνεις την αποκατάστασή σου, γιατί μέσω της αποκατάστασης θα βελτιωθείς. Όχι μόνο το να κάνεις προπόνηση. Δηλαδή το να κάνω προπόνηση κάθε μέρα όσο χρειάζεται και μετά το βράδυ να μην κοιμάμαι, δεν θα με ωφελήσει κάπου. Ίσα-ίσα κακό θα μου κάνει.
Γίνονται ατυχήματα την στιγμή του αγώνα, όπως βλέπουμε και σε κανονικούς αγώνες, όπου μπορεί να πέσει κάποιος, μπορεί να πάθει κάτι στο πόδι, συμβαίνει το ίδιο πράγμα?
Όλα παντού μπορούν να συμβούν. Ο αθλητισμός έχει τα πάντα, δεν είναι ότι αλλάζει κάτι. Εντάξει, εμένα με προσέχει πάρα πολύ ο Γιάννης την ώρα της προπόνησης, να μην χτυπήσω πουθενά, να μην χτυπήσω σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Γιατί θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, γιατί δεν βλέπω. Οπότε αν κάποιος βάλει κάτι το οποίο εγώ δεν θυμάμαι όταν περάσαμε εκεί ότι δεν υπήρχε, δεν μπορεί να χτυπήσω. Γι' αυτό πάντα έχω έναν άνθρωπο, ξέρω ότι θα τα κάνουμε όλα σωστά, έχω μια ασφάλεια. Και μπορείς, έτσι με βοηθάει να αποδώσω και καλύτερα, δηλαδή σε πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε στο Παρίσι, με τόσο κόσμο στο προπονητήριο, γινόντουσαν για πλάκα τα ατυχήματα. Έπεφτε κόσμος πάνω σε άλλον, χίλια δυο μπορεί να συμβούν, και φτηνά την γλιτώσαμε και στο Παρίσι με διάφορα πράγματα, γιατί ο κόσμος μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο, να χαθεί εκείνη τη στιγμή και να γίνει κάποιο ατύχημα από το πουθενά, δηλαδή μια σύγκρουση. Και είναι πολύ πιο επικίνδυνο το να χτυπήσεις στο στίβο παρά το να χτυπήσεις με το αυτοκίνητο έξω.
Για να δούμε τι λέει ο προπονητής.
Όταν δουλεύεις στα όρια, γιατί αυτές οι επιδόσεις δεν είναι πάμε να γυμναστούμε παίζοντας, είσαι στα όρια. Από την προπονητική άποψη, το πρώτο πράγμα που προσέχεις σαν προπονητής είναι πρώτα απ' όλα τραυματισμός, να μην γίνει τραυματισμός. Αν μου τραυματιστεί, να τον κάνω τι? Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στην ένταση που θα χρησιμοποιήσεις στον αθλητή και στην έκταση της προπόνησης στον χρόνο. Είναι ένας συνδυασμός πολύ μεγάλος για να τον έχεις πάντα υγιή. Τώρα, έξω από την προπόνηση προπονητικά, είναι αυτά που είπε ο Νάσος, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί ένα εμπόδιο. Θέλει προσοχές.
Δηλαδή στο πεζοδρόμιο όταν περπατούσαμε, γιατί ο Γιάννης μένει νότια, οπότε η διαδικασία της προπόνησης, ευτυχώς τον Αύγουστο δεν είχε κίνηση η Αθήνα, οπότε ήταν εύκολη μετακίνηση πάνω κάτω. Έμενα πολλές φορές σε εκείνον για να κάνουμε έξω προπόνηση στον Άγιο Κοσμά, γιατί δεν έχουμε και πολλά εξωτερικά γήπεδα με φυσιολογικό ταρτάν για να μπορούμε να κάνουμε τις αποστάσεις που απαιτούνται. Δεν μπορώ να κάνω όλο το χρόνο μέσα σε ένα κλειστό γήπεδο, αφού έξω αγωνίζομαι. Έμενα σε εκείνον ή όπου περπατάγαμε, με οδηγούσε παντού. Του λέω, γιατί δεν πάμε από το πεζοδρόμιο, π.χ. για παράδειγμα. Μου λέει, πού να σε πάω? Ή κάποια κολόνα θα έχει, ή κάτι παρκαρισμένο, ή κάποιο δέντρο θα έχει. Και κάναμε έκανε ζιγ-ζαγ, δηλαδή μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό και είχε πλάκα.
Έτσι είναι, Γιάννη.
Εντάξει, δεν είχε καθόλου πλάκα, αλλά όντως θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό που λέει ο Νάσος, γιατί κατεβαίναμε να πάμε προς το αυτοκίνητο για να φύγουμε και με ρωτάει Γιάννη μου, λέει, γιατί δεν πάμε από το πεζοδρόμιο? Λέω, Νάσο, έχει δέντρα, δυστυχώς δεν χωράμε να περάσουμε και οι δύο το πεζοδρόμιο.
Βλέπεις και όλα σκεφτές τις πλάκες που έχουν βάλει, που είναι και οι ανθρώπους που δεν έχουν καλή όραση, αλλά εάν εδώ ένας που βλέπει κανονικά και είναι και αρτιμελής, δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να περπατήσει πάνω σε αυτά τα άθλια πεζοδρόμια.
Όχι, και συνήθως αυτές οδηγούν πάντα στο να χτυπήσεις κάπου.
Σε κάνει νερανζιά, σε κάνει σκουπιδοτένεκε.
Ή σε κάποια κολόνα. Μόνο στις πλάκες.
Ορίστε.
Δυστυχώς, λέω, έχουμε μείνει μόνο στις πλάκες. Νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα μόνο και μόνο λόγω υποχρέωσης. Γιατί δεν οδηγεί πουθενά όλο αυτό. Δυστυχώς, το πλαίσιο γύρω από τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνική ζωή, σε μια μεγαλούπολη, στην πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα εδώ στη χώρα μας, είναι πλήρως ακατάλληλο. Είναι πολύ λίγα τα σημεία που είναι καθόλου προσβάσιμα. Όλα τα άλλα, πεζοδρόμια, ξεφυτρώνουν δέντρα από παντού.
Ελπίζω να μας έχει ακούσει και κάποιος, είτε είναι στον Δήμο, είτε είναι μέσα στα πανεπιστήμια, αυτά που ακούσαμε και από τον Γιάννη και τα ξέρουμε κιόλας. Δεν είναι δυνατόν μέσα στο πανεπιστήμιο να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά ένας άνθρωπος.
Είχα πρόσφατα μια συζήτηση, ήμασταν σε ένα τραπέζι και έτσι ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και είχαμε μια συζήτηση για την προσβασιμότητα για την πόλη της Αθήνας. Και λέω, εντάξει, προσπαθούν να γίνονται πράγματα, αλλά όταν έχει χτιστεί μια πόλη έτσι, πώς να αλλάξει, αφού είναι τόσα χρόνια έτσι. Και μου απάντησε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι και οι υπόλοιπες πόλεις αρχαίες είναι, παλιές είναι. Απλά είναι εμείς τον κόσμο πώς θέλουμε να τον δούμε και πώς θέλουμε να τον αλλάξουμε.
Μάλιστα. Ας μείνουμε με αυτή την τελευταία φράση του Νάσου, και βεβαίως όπως λέει και το τραγούδι που διάλεξες και ακούμε τώρα, ό,τι και να γίνεται, δεν υπάρχει βουνό το οποίο είναι τόσο ψηλό που να μην μπορούμε να το ανέβουμε, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Νάσο, ναι, ακριβώς.
Νάσο,
δεν το διάλεξα τυχαία, ναι. Τα πάντα μπορούμε να καταφέρουμε, αρκεί να το πιστέψουμε, αρκεί να το θέλουμε, και παρότι υπάρχει σκοτάδι στα μάτια, η καρδιά πάντα φωτίζει και η ψυχή μας. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Και αθλητικά, παρά τις δυσκολίες που είχαμε πέρυσι, ας είναι ίδια.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάρα πολύ και τον Γιάννη Νιφαντόπουλο, και εσείς που ήσασταν μαζί μας. Όποιοι θέλετε μπορείτε να μπείτε και στο erteco.gr όποια ώρα θέλετε πλέον, σε καμία ώρα θα έχει ανέβει, και να ξανακούσετε την εκπομπή. Γεια και χαρά σας, καλό Σαββατοκύριακο, εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα.